Pokládáme si otázku, jaká víra obstojí tváří tvář krizi? Jaká víra nám nevrazí kudlu do zad, když mi bude nejhůř? Jaká víra se nezlomí, když se o ní budu chtět opřít, nebo se neutrhne, když se na ní budu chtět zavěsit? Je to taková víra, která je zakořeněna v Bibli a v Božím slově. Ale ne tak povrchně, naivně, neopírá se jenom o pár nějakých veršíčků a nějakých křesťanských klišek, které někde člověk viděl na Facebooku, ale je to víra, která čerpá z hloubky Božího slova. Zná ho, drží se ho, rozjímá nad ním. Člověk s takovou vírou je, jak to četl Laďa v Žalmu 1, jako strom, jehož kořeny se zavrtávají hlouběji a hlouběji do země a pak si klidně může přijít sucho anebo silný vítr. A nebo dokonce požár. A přesto dovede čerpat sílu a živiny z hlubiny. A všichni okolo se diví. V tom prvním kázání jsem si půjčil takovou metaforu z listu Židům. Ta metafora zní, že ten způsob naší teologie, to, jak mluvíme o Bohu, respektive jak přemýšlíme o Bohu, jak si ho představujeme, tak je připodobněn k přistupování k Bohu. Tedy přistupujeme k Bohu podle toho, jak si ho představujeme. A četli jsme dobrou zprávu v listu Židům, že Ježíš jako soucitný velekněz nám vybojoval možnost, abychom mohli, a teď je to důležité, smněle přicházet k Bohu, to je slovo, které se prolíná jako taková nitka celou tou sérií kázání, abychom mohli směle přicházet k Bohu a najít milost, která nám pomůže v pravý čas. Tedy Ježíšova soucitná oběť mi nějak pomáhá najít u Boha pomoc právě v čase mých osobních krizí. Mluvili jsme o třech. A minule jsme mluvili o hříchu, nebo před dvěmi týdny jsme mluvili o krizích, které jsou vyvolány mým hříchem. Jak mám žít a přistupovat směle k Bohu jako hříšný člověk? Dnes budeme mluvit o utrpení. Jak mám přistupovat k Bohu jako člověk, kterému se nejenom daří, ale občas i nedaří? A příště, jak mám přistupovat k Bohu, když tak úplně nemám rád lidi, kteří třeba sedí vedle mě, nebo když jsem v konfliktu? A to všechno, všechny ty odpovědi se vlastně točí okolo slova směle. Jakou mám mít představu Pána Boha a sebe, abych směl směle přistoupit jako hříšník, jako člověk, který nějak trpí a jako člověk, který prostě žije v konfliktech s druhými lidmi. Tedy dnes o utrpení. Každý z nás dříve či později narazíme v životě na nějakou bolest. A to velkou bolest. A může nás odvést pryč od Boha nebo přitáhnout blíž k němu. Mohu jako strom uschnout anebo přežít. Má krize může Pána Boha oslavit? Že potom já i druzí lidé okolo mě si ještě víc zatleskají Pánu Bohu? A nebo zahanbit? Řeknou si, tak to teda byl naprd Bůh, pokud v něj ten člověk věřil. Záleží na tom, jakou máme teologii utrpení. Jak věříme tomu, jak přemýšlíme o tom, co se děje, když nám není dobře. Jestli právě navzdory utrpení smím a můžu a umím směle přicházet k Pánu Bohu. A zjistíme, že to není tak úplně jednoduché směle přicházet k Pánu Bohu, když mi není dobře. Uvidíme za chvíli. Tak, oddíl, který jsem vybral z Bible, má formu svědectví. Stejně vlastně jako před dvěmi týdny. Je to svědectví jedné z hlavních postav Bible, a hlavních postav Nového zákona, a autora většiny Nového zákona. Kdo to je? Pavel, správně. A proč vybírám svědectví? Už minule jsem vybral svědectví. Protože Pavel jednak má spoustu úžasných myšlenek v teologii o tom, jak ta teologie, jak vypadá, má to tak jako abstraktně pojaté, ale občas nám dá takové jako nahlédnout do své vlastní duše, do svého vlastního nitra a jakoby, od jednoho kazatele jsem slyšel takový zajímavý příměr, jakoby vlastně se Pavlovo tělo a duše stávalo jakýmsi divadelním pódiem, na kterém se odehrává drama, divadelní hra, která vlastně ilustruje jeho teologii, respektive na které se projeví jeho teologie. A tak on občas tak jako povídá abstraktně o nějaké teologii a potom nám dá nahlédnout sám do sebe, jak to, co se, to, čemu věří ta jeho teologie, jak se odehrává přímo v jeho duši a na jeho těle. Minule jsme na těle apoštola Pavla pozorovali ten usilovný zápas o svatost. Pamatujete si to? Já jsem to měl přehozené do takové trošku pohádky, jestli si vzpomínáte. Ale apoštol Pavel tam dává svědectví. Vím, co chci, vím, co je dobré, ale dělám něco jiného. Tento zápas, vnitřní zápas člověka. Jak bídný jsem člověk, říká. Na svém těle a na své duši, jako na divadelní scéně, přehrává ten niterný zápas mezi dobrem a zlem. Něco jako doktor Jekyll a pan Hyde. Jestli jste nečetli, přečtěte si tento geniální románek. Jako malý román, ne románek. Je to v podstatě zápas člověka, a apoštol Pavel tam přehrává zápas člověka, který ještě nezná milost zjevenou v Kristu Ježíši. Ilustruje zápas o svatost bez zákona. O svatost, jakoby na tom závisela jeho spása. A potom přehrává v té 8. kapitole Římanům, přehrává úlevu, kdy vlastně smí směle přistoupit k Pánu Bohu, ne na základě toho, že vybojoval svůj zápas a byl dostatečně dobrý a nastřílel do toho terče, ale díky Boží milosti. A to proměňuje jeho morálku. Díky tomu potom s hříchem bojuje s větší lehkostí, jestli si vzpomínáte, konec pohádky. Pavel se vrací a střílí s větší lehkostí do stejného terče. To byla divadelní hra o tom, jak směle přistupovat k Bohu jako hříšný člověk. Apoštol Pavel nám to rozehrával ve svém vlastním nitru. A dnešní Pavlovo svědectví, dnešní zápas, je na téma utrpení. Jak na svém těle prožívá utrpení. A myslím, že ten text znáte, já jsem tak jako pátral, jestli jsem na něj někdy přímo kázal a zjistil jsem, že ne, tak jsem si říkal, tak to je fajn, tak se k němu dostanu. Tak, jestli máte Bible, tak si najděte druhý list Korinským 12. kapitolu. Takže apoštol Pavel píše jeden ze svých dopisů, je to druhý dopis do Korintu, je to téměř závěr tohoto dopisu. A celé je to moc zajímavé, ale abychom tak zbytečně úplně nerozptilovali naši pozornost různými směry, tak přečtu opravdu jenom krátký výsek, 12. kapitola od 7. verše. Pavel tady píše, představte si to jako divadelní hru. Abych se nepovyšoval, pro výjimečnost zjevení, již se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli němu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se raději budu chlubit slabostmi, aby na mne spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost a urážky a útrapy pro následování a úzkost pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Myslím, že mnozí z vás tento text znají. Zůstaneme v něm a zkusíme se podívat na jednotlivé části té Pavlovy zkušenosti, kterou má. Představuji si to tak, že to drama, které vlastně je tady zhrnuto do těch pár veršů, které se odehrává v jeho duši, má takových pět dějství. Pět pozorování nebo pět dějství. První dějství. Pavel dostal výjimečná zjevení. Slyšeli jsme na začátku. Pro výjimečnost zjevení již se mi dostalo. Tedy Pavel v modlitbách a v meditacích a na dlouhých cestách a v bezesných nocích má zkušenosti a vize a představy, které ani nelze popsat. Pochopil mnoho tajemství víry. Napsal velkolepá díla, ve kterých položil základy křesťanské teologie. To, z čeho dneska vycházíme, je Pavlův způsob, kterým se díval a interpretoval příběh o Ježíši. Pavel tedy vychází z evangelií, z příběhu o Ježíši a domýšlí ho. Co to vlastně znamená, že Boží syn sestoupil, zemřel a byl vzkříšen? A jak je to ještě navíc v souladu se starým zákonem? Jen si vezměte třeba list Římanů, nevím, kde jste naposledy četli list Římanů, geniální kniha, musela to napsat opravdu geniální mysl, inspirovaná Bohem, neskutečně zajímavé, takové jako hluboké vhledy. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. To známe, že jo, to tak všichni prožíváme, ale k tomu dodává zjevení, ale jsou ospravedlněni zadarmo milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jaké zjevení člověka, který pochopí, že Kristova oběť způsobuje něco tak velkolepého. Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty, blaze tomu, komu Hospodin nepočítá hřích. A když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrz našeho Pána Ježíše Krista. Neboť vírou jsme získali přístup k této milosti. A nevíte, že všichni jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše? Říká, rozvíjí, co to vlastně je křest? Byli jsme pokřtěni v jeho smrt, byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni, abychom jako Kristus byl vzkříšen slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. A tak dál, a tak dál. Celý list Římanů a spoustu dalších nich. Taková hluboká zjevení. A to je jenom to, co Pavel dokáže vůbec napsat. Kdybychom četli celou 12. kapitolu 2. Korinským, tedy to, co předchází tomu, co jsme četli, tak zjistíme, že Pavel měl tak hluboké zážitky, že v podstatě ani nedokáže popsat to, co viděl a slyšel. Ani to nejde dát do slov. Mluví tam o člověku, on se od něj tak trošku oddělí, takže to vypadá, jako by mluvil o někom jiném, ale mluví sám o sobě a mluví o tom, že se dostal do nebe, do třetího nebe a do sedmého nebe, do jakéhosi jako místa a dokonce ani neví, jakými smysly vnímal to, co vnímal. Ani nedokáže říct, viděl jsem něco, protože nevěděl, jestli to viděl. Tam popisuje, já ani nevím, jestli to bylo v těle. Jestli jsem tedy tu zkušenost vnímal svými vlastními smysly, anebo jestli to bylo mimo tělo a já jsem vnímal Pána Boha úplně nějak jinak. A na konci tam popisuje, v podstatě to ani nedokážu popsat, to, co jsem zažil. Nemá jazyk, který mi by popisoval svou zkušenost s Pánem Bohem. Takže to první dějství, kdybychom ho rozehrávali v Pavlově životě, je něco naprosto velkolepého. A není to jeho vlastní dílo. Není to něco, co by... Já jsem se dostal do sedmého nebe, já jsem borec. Právě si s tím tak hraje, že říká, tímhle s tím se chlubit nebudu. Protože je to štědrý Pán Bůh, který mi skrz svého ducha dával nahlédnout ten nějaký malinký záblesk. To, co já nedokážu popsat, je dokonce malinkatý záblesk toho, jaký je Pán Bůh. Výjimečná štědrost Božího zjevení. To je hustý! Ty kříku, co tady děláš? Poslouchám kázání? Neposloucháš ty kříku, ty by do těch skáčeš právě. To tady nikdo nedělá. Všim si, že by tady někdo do něho skákal. A když mě v hlavě napadá strašně moc myšlenek. No to jo, to lidi taky, a oni jsou sticha. Ale já... Tak dobře, ty kříku. Co tě napadá? Co se ti teďka honí v hlavě? Já bych taky chtěl být přenesený do nebe. Taky bych chtěl vidět to, co Pavel... Proč to taky nemám? Já nevím, ty kříku. Já si teda myslím, že Pán Bůh dává něco ze svého výjimečného každému člověku. Takže i mně. No, určitě. Třeba máš dar udělat, že se lidi smějou. Nebo máš dar hrát si s dětma. Nebo něco. A oni mají taky dary? Rozhodně, ty kříku. Tam ten umí dobře vařit, tam ten dovede skládat básně, někdo možná tancovat. Pán Bůh tobě jim dal něco naprosto jedinečného ze své štědrosti. Co naprosto velkolepého. To se mi líbí. Oni se smějou, to je fajn, to jsem dobrý. Ale ty kříku, to není všechno, co máš. Takže teďka chvilku zase mlč a poslouchej. Jo? Tak. Druhé dějství. Byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mě sráží. Tady se nám krásné dějství o tom, jak získává neskutečnou moudrost Pána Boha, najednou tak jako trošku zpřízemní. Pavel má nějaký problém. Pro ten svůj problém se navykl používat metaforu trnu. Trn, osten, něco zlého v jeho životě. Je to jako trn v patě, který se mu zabodává do paty, když udělá každý krok, tedy nejde na to nemyslet. Je to něco, co je všudy přítomné, pořád to bolí. Je to od zlého. Pavel to nazývá angelos satana. Posel satanův, anděl satanův. Ten zbožný člověk, který tak má tak blízký vztah s Pánem Bohem, má v sobě něco ďábelského. A pravděpodobně to není hřích, není to nějaká jako tendence k hříchu, to byla jiná divadelní hra. Vykladači se tak shodují, že pravděpodobně šlo o nějakou nemoc, možná nějaké postižení. Někdo říká, že měl problémy s očima na základě nějakých náznaků v jiných textech. Ať už to bylo fyzické, anebo víc, možná se to projevovalo v jeho psychice. A i kdyby to bylo fyzické, ono by se to projevovalo v jeho psychice. Možná měl depresi, možná měl úzkosti. Jenom si představte, kolikrát vypráví, že byl kamenován a že se potápil na lodi, potápil z lodí a strávil několik dní na otevřeném moři, držel se nějaké klády. To jsou zážitky, které my si ani nedovedeme představit. Dneska by se člověk léčil s posttraumatickou stresovou poruchou po takových věcech. A tak já nevím, co Pavel prožíval, ale je možný, že se v noci budí hrůzou a přemítá, jestli přežije další den. Jak budu sloužit Pánu Bohu, když jsem zase měl své noční můry? Oslabuje ho to fyzicky a psychicky, sráží ho to. Je to bolest, která se mu denně připomíná, omezuje ho v jeho životě. Určitě si říká, kdyby tady tohle z toho nebylo, vždycky, když šlápnu, vždycky to bolí, kdyby to tak nebylo, tak přece můžu sloužit Pánu Bohu mnohem lépe. Bůh by byl ještě slavnější. A já bych k tomu byl navíc ještě šťastnější. To by bylo fajn. Dalíku? Ano, ty kříku. Ještě, že jsi počkal na konec dějství. No, to já čekám vždycky. Ty lidi tady taky mají problémy? to já nevím, ty kříku. Ale typoval bych, že každý má něco. Já mám taky problém. No a jaký?
Když já se stydím to říkat před lidma.
No, já nechci, abys to říkal tady před všema. Tak mi to můžeš pošeptat, jo?
Jejda, ty kříku, to mi je líto, to jsem vůbec nevěděl. Víš, o tom moc nemluvím.
Co se s tím dá dělat? Tak se podíváme na další dějství, jo, ty kříku. Poslouchej. Pavel volá k Bohu. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil. Pavel se modlí, aby ho Bůh zachránil, aby ho zbavil to, co ho blokuje a sráží. Doslova říká, aby to ode mě odešlo. Přimlouvá se, tak jako se přimlouvá Duch Svatý u nebeského trůnu, stejné slovo, přimlouvá se v souladu s tím, za co se přimlouvá Duch Svatý, přimlouvá se, aby to ode mě odešlo. A teďka na první pohled to může vypadat, že to byly tři krátké modlitbičky. Prosím, prosím, prosím. Asi ne. A vzhledem k intenzitě jeho zážitku a toho, co se dělo pravděpodobně, to třikrát znamená, že třikrát to bylo v mém životě možná náročnější, víc to bolelo a tak jsem se zaměřil na to, že teďka se budu modlit za to, aby mě toho Pán Bůh zbavil a pak se nic nestalo. Tak znova a znova a možná k tomu přizval další lidi. O co Pavel opírá svoje volání? O co se opírá? No přece o víru v zaslíbení, která Pán Bůh dává. Pavel tady poslušně reaguje na výzvy k modlitbě. Možná, že vzpomíná na Ježíšova slova. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Což pak by vám váš nebeský otec dal štíra nebo hada, když prosíte o něco dobrého? Vždyť jste jeho děti. A jestliže vy, ať jste zlí, jedno z nejhorších věcí, která Ježíš vůbec vypustí, takhle by the way řekne, vy jste zlí a přesto jste schopný se krásně chovat ke svým dětem, o co víc váš nebeský otec? A tak apoštol Pavel říká, ano, tak toho se držím, díky tomu volám. A možná si potom připomíná jinou větu, Ježíše, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský otec jim to učiní. A tak možná k sobě někoho přizve a řekne, pojď se se mnou modlit, považuješ toto za dobrou věc, nejsem úplně mimo. A ten jeho kamarád Timoteus nebo někdo řekne, no jasně Pavle, pojďme se za to modlit. Možná si připomíná Ježíšovo slovo, já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v plnosti, v hojnosti. Nejen nějaké přežívání, v utrpení.
A tak si Pavel říká, to, co mám, přece není život v hojnosti. A tak se k Pánu Bohu obracím jako ke svému otci. A když by mu nestačilo to, co říká Ježíš, tak se možná vrací ještě zpátky, ještě dál do starého zákona. A vzpomíná si na žalm 1, který zná z paměti určitě, vždyť to je první písnička v jeho zpěvníčku. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvedá, vše, co podnikne, se zdaří. A Pavel si říká, vždyť já jsem tak zakořeněn do Boží blízkosti. Jak to, že se mi nedaří všechno to, co si usmyslím, vše to, co podniká. Pavel si má co připomínat. Tedy to jeho volání k Pánu Bohu, stejně jako naše volání k Pánu Bohu, se opírá o realitu Božího slova. Tolik příběhů. Pán Bůh je všemohoucí, je u něj plnost, bohatství a moudrost a uzdravení a nadbytek všeho, co potřebujeme. Pánu Bohu patří všechny peníze. A já jsem jeho, a vy, jeho adoptované děti, tak potom můžu směle sáhnout. Naše víra se opírá o takováto zaslíbení. Jestliže Pán Bůh stvořil pouhým slovem celou komplexní realitu okolo nás, všechny zvířátka, jak tady mluví o tom Láďa, tak může pouhou myšlenkou tady a teď vyřešit jakýkoliv problém, který máme. Věříme v takového Boha? A apoštol Pavel, ano. Proto se o to se opírají jeho modlitby.
Takže dalíku?
Ano, ty kříku.
Takže může vyřešit i můj problém.
Rozhodně.
Takže se můžu modlit.
Jasně. Můžeš se modlit sám. Nebo s někým. Můžeš se postit. Můžeš jít na staršovstvo, modlit se s náma ze na staršovstvu. Můžeš si prostě představit, že klečíš, a tak jak je to tam na tom obrázku, a máš takhle natažené ruce, jako Boží dítě, a ptáš se, Pane Bože, prosím, dej mi toto.
Jú, takže řeknu, prosím. A ono to spadne.
No,
prosím.
Jo? No a ty křiku, tady se to trošku komplikuje. Tak, budem poslouchat dál. Čtvrté dějství. Pavel přijímá odpověď. A nemodlí se do nekonečna. V určitou chvíli Pavel své modlitby, svůj modlitevní zápas nějak ukončuje. Pojďme si teďka udělat takovou spekulaci. Co kdyby Pán Bůh řekl, jasně, tady to máš. Už. Co kdyby ho Pán Bůh uzdravil, zbavil, takhle, lusknutím prstu. Potom, co by se stalo? No Pavel byl zbožný muž, který pravděpodobně by dál chodil po světě a vykládal o svém zázračném uzdravení. Jak ho Pán Bůh vysvobodil z jeho problému. Možná by díky tomu založil víc zborů, napsal víc knih, možná by starý zákon byl, teda nový zákon byl stejně tlustý, jak starý zákon. A na semináři bychom byli o 3 roky déle, než bychom se tím prohrabali. Možná by neprožíval tak silná omezení. Pán Bůh by byl slavný v jeho životě a Pavel by byl šťastný. Jak krásné by to bylo, kdyby tyhle dvě věci šly ruku v ruce. Ale ne vždy. Ne vždy jde naše prosperita v ruku v ruce s Boží slávou. A ono celé tomu je kdyby. Je taková jako hříčka. Ono by to asi nikdy neexistovalo. Pavel by nebyl Pavel, kdyby neměl svůj trn. Kdyby nekulhal. Kdyby ho něco nebolelo. Naše bolesti nás formují. Vytváří to, kým jsme. Kdo ví, jestli by Pavel byl tak soucitný, jak je, kdyby neměl tuto bolest. Kdo ví, jestli by dovedl mluvit a psát tak, aby lidi byli osloveni. Kdo ví, jestli by dokázal mít tak hluboký teologický vhled, kdyby se na jeho vlastním těle neodehrával ten velký zápas, který popisuje. Byl by to ještě Pavel? A tak téma divadelní hry, kterou Pavel prožívá na svém těle, je to, že Pán Bůh řekne, představte si to tak, tak má ty otevřené ruce a prosí, Pane Bože, prosím, mě to fakt bolí při každém kroku, každý den. A dostává odpověď. Představte si jako lísteček. Snese z nebe. A jenom je napsáno, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. Pavel si to čte ještě jednou, jestli mu tam náhodou neuniklo něco pěkného v tom. Stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. Co s takovou odpovědí? co s takovou odpovědí, kterou má v dlaní. No, možná ji Pavel na chvíli odložil a modlil se po druhé. Měl svůj druhý modlitevní zápas. Jestli náhodou Pán Bůh nechce změnit svou odpověď. A možná i my v naší první reakci na takovouto případnou odpověď Pána Boha máme tendenci říct naprosto přirozeně, to mi nestačí. Ty říkáš, stačí, má ti stačit má milost, ale já říkám, nestačí, Pane Bože. Já to fakt chci, co pak nevidíš, že trpím? Problém je, že ve chvíli, kdy nepřijmu i takovouto boží odpověď, tak se narušuje můj vztah k Bohu. Ohrozí to mé smělé přistupování k Pánu Bohu. Jak to funguje? Představte si to, strašně si to zjednodušíme teďka. Přijdu za Laďou a zeptám se, Laďo, prosím tě, kolik je hodin? A on bude mlčet. Ignorovat mě. Vůbec se na mě nebude dívat. Já ho oslovím. Laďo, prosím tě, kolik je hodin? On vůbec bude úplně ignorovat. A tak si řeknu, tak asi mě neslyšel, tak znova. Laďo, prosím tě, kolik je hodin? Prosím, Laďo, já nemám hodinky. Můžeš mi prosím tě říct, kolik je hodin? Já potřebuji se někam dostat. On bude pořád mlčet a ignorovat a koukat se někam úplně jinam. A pak si vezme mobil, začne si na něm hrát. A pak mi přijde SMSka. Co podívám, kdo mi píše? A Laďa píše, ne. Tady sedí vedle mě, kouká se na mě, já se ho ptám, kolik je hodin, on mi napíše SMSku takhle někde bokem a řekne mi ne. Tak, jsou dvě základní varianty, jak já můžu zareagovat. V podstatě vychází z toho, že si buď to řeknu, že jsem vadnej já, nebo je vadnej on. Když řeknu, že je vadnej on, tak se na ní naštvu. Seřvu, Laďo, co si to o sobě myslíš, prostě mluv se mnou, proč mi takhle posíláš, já to chci rozumět. A nebo si řeknu, že jsem vadnej já. Mluvím vůbec česky? Rozumí mi? Nebo je na mě naštvaný, já jsem asi udělal něco špatně. Asi mě záměrně ignoruje. A to je jenom Laďa. Teďka si představte, že člověk, který volá k Pánu Bohu, Pane Bože, prosím. A teďka, jako by nic. Kolikrát já to zvládnu, než to ohrozí můj vztah k Pánu Bohu? Než to naruší moje smělé přicházení k Bohu? A můžu zareagovat podobně. Řeknu si, Pán Bůh je divný. Naštvu se na něj. Odejdu, prásknu dveřma. A nebo si řeknu, že já jsem divný. Přestože můj trn není můj hřích. Já za to nemůžu, že se mi nedaří v práci, nebo že jsem z něčeho zmatený, nebo že mě něco bolí, že mám nějakou nemoc. Já za to nemůžu a přesto se za to budu stydět. A říkat si, já jsem nějaký nemožnej asi. Asi dělám něco špatně. Asi mě Pán Bůh trestá. Ve chvíli, kdy dlouhodobě nepřijmu Boží ne, jako regulární odpověď, láskyplnou odpověď na mé prosby, tak buď to budu na Pána Boha vnitřně naštvaný, anebo budu vnitřně naštvaný sám na sebe a zničený sám za sebe. Obojí naruší můj vztah k Pánu Bohu. Ten vztah, ze kterého jsem mohl čerpat sílu. Vždyť, když budu směle přistupovat k Pánu Bohu, tak najdu milost, která mi pomůže v pravý čas. A najednou teďka je ten pravý čas, kdybych potřeboval Boží milost. Teďka je mi zle. A najednou k Pánu Bohu nemám přístup. Protože jsem naštvaný na něj nebo na sebe. A tak, co dělá apoštol Pavel? Pavel se s tím smíří. Smíří se s tím, že opravdu ano, tento lísteček stačí, když máš mou milost. Tedy něco jsem už u tebe dostal, Pane Bože. Ano, děkuju. Vždyť v slabosti se projeví má síla. Výhoda tohoto řešení, když toto přijmu, je, že si stále nechávám otevřenou cestu k Pánu Bohu. Směle k němu můžu stále přicházet. Vždyť mi odpověděl. Dokonce mi zdůrazňuje, co už pro mě udělal a že chce projevit svou moc. Jenom to nebude tak, jak bych si přál. Bůh má jiný plán, než moje okamžité štěstí a mou okamžitou prosperitu. Když mě se to pořád nelíbí, já chci, aby mi bylo dobře. Oni taky daleko. Řekni mi něco jiného. Takový Bůh je divný, který mi nedává to, co bych chtěl. Co pak mě nemá rád? Co pak nevíš, že mám bolavý bříško? Jsem to řekl.
Milý tygříku, chápu, že to je těžký. I pán Bůh ví, že to pro tebe není jednoduché. A nikdo po tobě nechce, abys takhle lusknutím prstů z tebe byl zralý machr křesťan, který dokáže vděčně schválu na rtech přijímat utrpení. Jo? To nedovedu já, pravděpodobně to nedovedeš ty, tak úplně jako jednoduše. Není to jednoduchý, ty křiku. No a tak k čemu to je? No, to je dobrá otázka. Pojďme se podívat na páté dějství. Co se změní? Co se změní, když člověk přijme specifické utrpení jako součást svého života? Stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. Stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. Stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. Co se změní, když toto přijmu jako boží odpověď na mé modlitby? No, nezmění se samotné utrpení, to zůstává. Bolest, nemoc, neschopnost. Stále budu kulhat, nebo nebudu fungovat tak, jak bych si přál. Ale mění se můj postoj k tomu, co se děje. A ještě lepší, otevírá se prostor pro to, aby se zjevila Boží moc. Tím základním takovým jako výsledkem toho, co se vlastně stalo v tom příběhu, v té divadelní hře, je, že Pavel je pokornější a Pán Bůh slavnější. Pavel je pokornější a Pán Bůh je slavnější. Vždyť to tam říká v 7. verši. Ten trn, ten ďáblův posel, ta nemoc, ten problém, to, co ho sráží k zemi, má hlubší smysl z pohledu Pavla. Pavel říká dokonce dvakrát to v tom 7. verši řekne. Význam toho trnu je, abych nebyl pyšný. Tedy, abych nebyl pyšný, tak mi Pán Bůh dává trn, abych nebyl pyšný. To tam dvakrát zopakuje, 7. verš, strašně zajímavý. Abych nebyl pyšný, Pavel mi, mám tento trn, proto abych nebyl pyšný. Dvakrát to tam řekne. Tedy má mnoho znalostí a zkušeností a moudrostí. Umí tancovat, umí dobře vařit, já nevím, co všechno máme za speciální boží dary. A přesto nedokáže být pyšný. Vždyť při každém kroku ho něco bolí. Teď se nad tím zamyslete. Zamyslete se nad tím. Posel satanův. Má snad ďábel za cíl, aby lidi nebyli pyšní? Je to jeho mise? Nechci, aby lidi byli pyšní. Tak jim tam dám nějaké utrpení. Dává nám snad do života těžkosti a problémy a komplikuje svět a ničí a škodí proto, aby nás učinil pokornými. Ne, ďábel těžko, vždyť je to pyšný duch. Pýcha je v jeho pýcha lež je v jeho podstatě. A tady se nám najednou začne projevovat ta boží sláva. Ten efekt toho, když člověk toto přijme, nebo se začne projevovat boží sláva. Boží sláva v tom, že tak mi to odpuste, ale tak prostě, tak já to jinak nedovedu říct. Pán Bůh si prostě ďábla zneužije pro své vlastní účely. Navíc to není ojedinělé. Pán Bůh to jakoby dělá pořád. Zlo si obrací pro sebe v dobro, pro svou vlastní slávu. Představte si to následovně. Představte si to, že ďábel s Pánem Bohem hrají šachovou partii. A kdykoliv ďábel po dlouhé době popřemýšlí nějaký tah, udělá tah, Pán Bůh řekne, jo, super, nahraješ přímo do karet. Tohle si dovedu použít, proto, abych tě jednou zničil. A proto, aby moji lidé byli pokorní a aby mě víc oslovovali, abych já byl slavný a oni šťastní nakonec ve mně. Tak jako by ďábel ani nedokáže zahrát jinou partii, než tu, ve které neustále prohrává, nahrává Pánu Bohu do karet. Nejlépe je to vidět na samotné smrti Ježíše. Ďábel, který hraje tak, jo, působí na Jidáše a tlačí Ježíše ke kříži a působí v té lidské malosti a stádovosti a hříšnosti, až to dělá tak, že Ježíš tady královna umírá a tím si najednou dává šachmat. Přestože hrál, jak nejlépe mohl. Pán Bůh je mnohem slavnější, než cokoliv ďábel dokáže udělat. Ježíš je slavný a ďábel ostrouhá. A zde, jo, to je ta velká šachová partie v celých nebesích. Ale tady se děje něco jiného. Apoštol Pavel si to vnitřně říká, to přesně se děje v mém vlastním těle. Mezi mou duší a mým tělem. I tady ďábel něco působí a Pán Bůh si to dovede obrátit pro sebe. Bůh způsobuje v Pavlovi pokoru a sám dostává chválu. Pavel nakonec říká, že se bude chlubit věcmi, za které se normálně lidé stydí. Za svou slabost, neschopnost. Ne nutně hřích, ale svou slabost. Tedy půjde na sraz spolužáku z výšky a nebude ukazovat nové auto a druhé dítě a třetí knihu, kterou napsal. Ale přijde a řekne, chlapi, tyjo, to stáří, ty bolesti zad. To je život, to vás sráží, co? A ráno se mi nechce vstávat z postele. Taky se vám nechce vstávat z postele. A mám pocit, že manželka žije úplně v jiném světě než já. A to nějak jako, kde se to všechno ztratilo? Ale nezůstane jenom u toho, že si bude stěžovat na svoje nějaké slabosti. Přejde k tomu, že chválí Pána Boha. A záhy přejde k tomu, že začne vyprávět o Bohu a o jeho slávě. A není to žádné kliše, žádné, že by se vyhýbal nějakému utrpení. Ty lidé, kteří ho poslouchají, najednou z něj cítí, že miluje Pána Boha pro Pána Boha samotného a ne pro dobré dárky, které mu Pán Bůh dává. To je svědectví o mé pokoře a Boží slávě. A tak se budu chlubit svými slabostmi. Ty, Kříku? Jsi unavený, už tě nechám ležet. No. Už končíme, neboj, už končíme. Když je nám dobře, daří se nám ve škole a v práci a ve vztazích a nemáme dluhy, a podaří se nám něco ušetřit a druzí nás chválí a říkají, že nás mají rádi. Zkrátka nějak prosperují, tak jak si tu prosperitu nějak člověk jako definuje, jak by si to přál, tak je v něčem jednoduché směle přicházet k Pánu Bohu. Jsem totiž někdo, jsem člověk, kterému Pán Bůh žehná, ke komu se přiznává. A tak směle přistupuju. A ostatní mě vidí a řeknou si, to musí být dobrý Bůh, když se o své lidi tak dobře stará. Tedy Boží sláva jde ruku v ruce s mou běžnou radostí a štěstím a prosperitou. A je to pravda, může to tak být a kolik biblických postav tak to funguje. Dokonce ve Starém zákoně to vypadá jako, že to je jeden z nejlepších způsobů, jak Pán Bůh chce ukázat ostatním národům a ostatním nevěřícím lidem, že tady to, že on je dobrý Bůh tím, že žehná svým lidem. Jo? To jsou velmi silné důrazy Starého zákona. Jo? Ne vždycky, ale je to tam. A pokud to tak máte dneska, pokud jste tady v tomhle tom dějství Pavlovi. Tragédie, nebo tragédie, no komedie to není. Tak nezapomínejte oslavovat Pána Boha ve svém štěstí a ve své radosti a prosperitě a dávat z toho druhým a využívat to, že máte čas na druhé. A to není jediný způsob, jak se Pán Bůh může oslavit ve vašem životě. Co když se přestane dařit? Co když budete v té druhém dějství apoštola Pavla? Chci vás povzbudit tak, jak vás povzbuzuje nás, povzbuzuje Boží slovo, abychom směle přistupovali k Pánu Bohu s prosbami. Modlete se za úspěch, když se nedaří, za firmu, za uzdravení těla i duše, za zkoušky, ať se daří rodině, ať se daří sboru. Postěte se, zápaste, řekněte si na skupince o modlitby, starší se vás, za vás budou modlit, naprosto směle. Jo? V tom spočívá smělost. Přistupování k Pánu Bohu tady v tomto dějství. Já jako malé dítě směle přistupuji a natahuji ruce. Pane Bože, prosím. Jako dítě, které má tatínka milionáře, který vlastní firmu na Ugovu šťávu a dítě prostě přijde a řekne, tati, prosím, kup mi Ugovu šťávu, já mám na to strašnou chuť. S takovouto smělostí, takovouto důvěrou přistupujeme. A pokud vás Pán Bůh vyslyší, vydávejte svědectví. Boží sláva, vaše prosperita můžou jít ruku v ruce. Ale co když je Boží odpověď? Ne, respektive stačí, když máš mou milost, stačí to, co máš. V tvé slabosti, v tom druhém, to, co nechceš, se projeví má síla. Tedy Pán Bůh odpovídá, nechám ďábla, aby tě skrz úzkost a nemoc a bolest srážel. A v tu chvíli se to komplikuje. Mé smělé přicházení k Pánu Bohu je ohroženo. Mám tendenci se stydět, nebo hněvat, nebo prásknout dveřmi. V tom se mi pokládá otázka, jestli mi jde v mém životě víc o mé štěstí anebo o Boží slávu. Jde mi víc o mé štěstí nebo o Boží slávu. Kdybych měl volit mezi těmi dvěmi, když to nejde prostě ruku v ruce, mé štěstí a Boží sláva, co volím? Pavel má jen jeden trn. Chtěl jsem, aby tady visela trnová koruna. Možná i tuto metaforu má apoštol Pavel ve své hlavě, si říká, to, co mě tak sráží, je jen
jedna tisícina nebo jedna setina toho, co srazilo tebe, pane Ježíši, co se tobě zarývalo do hlavy. Byly to ďáblovy pochybnosti, bylo to utrpení světa, hříchy druhých, zrada přátel, bezesné noci. To všechno se zarývalo Ježíši do tváře, když tady chodil po této zemi. A apoštol Pavel v tom svém zjevení v Římanům říká, on neušetřil, pán Bůh neušetřil svého vlastního syna. Neušetřil ho utrpení, ale za nás všechny jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Ne hned, ale všechno, co potřebujeme. Tedy přeji vám, aby Boží sláva šla ruku v ruce s vaším přítomným štěstím. Jestli ano, tak směle buďte vděční. Přeji vám, abyste, když budete prožívat utrpení, mohli směle přistupovat k Pánu Bohu s modlitbou a v půstu a v zápasu. A s touto dětskou smělostí takto přicházeli. Vždyť vám Pán Ježíš otevřel cestu. A modlím se za to, aby, až bude Boží odpověď, ne. Abyste stejně mohli přistoupit s vírou, že ve vaší slabosti se nějak projeví Boží sláva. O tom si můžete vykládat svědectví, vyprávět druhým lidem, nejenom o svých výkonech a to, čím se chlubíme, ale o mé slabosti a Boží slávě.